Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Slušali ste jednu čekonu Hendrija Persla u izvođenju ansambla Beogradski barok. A jedna od članica ansambla Beogradski barok, ansambla Holandski barok i koncert majstor Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije jeste Katarina Aleksić, violinistkinja kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u Vreme muzike.
Dobar dan.
Da li sam nešto izostavila? Sigurna sam da jesam u predstavljanju.
To su glavne stvari i moja glavna interesovanja.
Čime se još bavite osim violinom?
Pa, odnedavno u stvari velika stvar za mene i odgovornost je poziv u muzičku školu Josip Slavenski, u novo otvoreni odsek za ranu muziku, jedini takav u našoj celoj lepoj zemlji. Odsek za ranu muziku gde predajem baroknu violinu i izvođačku praksu, istorijsku izvođačku praksu. Sa decom razgovaram o tome kako izgledalo biti muzičar nekada davno u renesansi i u baroku, šta je to značilo, i onda naravno dolazi časovi barokne violine praktično. Večeras zapravo Beogradski barok i učenici škole muzičke škole Josip Slavenski će održati koncert u katedrali Blažene Djevice Marije na Vračaru, zajednički koncert, jako lepo, veoma se rade.
Pominjete baroknu violinu. Hajde sada da napravimo jednu paralelu između barokne i moderne violine i u čemu se razlikuju i gde su najveći izazovi kod jedne i kod druge.
Važno je da kažem da je violina, misleći na modernu violinu, moj život od malena. I školovala sam se upravo u školi za muzičke talente u Ćupri, zatim muzička akademija. Onda sam na poziciji koncertmajstora Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije još od 2006. godine, a sa orkestrom radim od 2003. Tako da violina, moderna violina je moj život i zauzima veliko, veliko polje mojih interesovanja. Međutim, nekako usput, onako u moje srce se uvukla i barokna violina i skoro pa slučajno. Kolega je imao neki koncert i otkazale su neke violine i on je meni rekao, ja jedino ti to možeš, i dao mi u ruke baroknu violinu. Ja nisam mogla u tom trenutku da proizvedem ni jedan jedini zvuk, iako sam u tom trenutku završavala magistraturu na Fakultetu muzičke umetnosti. Mm-hmm. Jer je priroda, tehnika i sve toliko slično i potpuno drugačije. I malo po malo sam počela i time da se bavim i da ulazim u to. Zatim je osnovan ansambl Beogradski barok. Zatim je nastupio angažman u inostranstvu sa holandskim barokom. Pitali ste me o sličnostima i o razlikama. Naravno, tehničke sličnosti su, da, ima žice, ima gudalo, i zvuk se proizvodi tako što se gudalo prevlači preko tih žica, a ovamo levom rukom mi određujemo koja je visina zvuka. Da. Međutim, tu otprilike da kažem da već sličnost prestaje, jer materijal žica, oblik gudala na baroknoj violini, koja predstavlja u stvari prethodnicu moderne violine, moderna violina se razvila iz barokne violine usled zahteva za sve jačim i zvukom koje su postavljali novi kompozitori, savremeni kompozitori. Prosto se je tražilo da taj instrument može da odgovori modernizovanim instrumentima duvačkim, koji su bivali sve jači i jači, i tako se u stvari je izašla jedna iz druge. Ono što je za mene jako interesantno je da otkrijem na koji način ja kao muzičar mogu da pronađem lepotu tona i na jednoj i na drugoj, i da li mogu da malo prenesem uticaj jedne vrste tehnike na drugu i obrnuto. Veliki izazov i stalno se time zanimam.
A šta se danas traži od moderne violine? Kad već pominjete tu potrebu nekadašnju, nekada savremenih autora, jel?
Da.
Pa, pominjale smo, evo, u razgovoru pre početka emisije, tu neku agresiju čak.
Pa ja tako doživljavam današnji svet pomalo. Tempo života je brz, nemamo vremena za fino osluškivanja, za detalje, i pojavila se neka i terminologija čak i među muzičarima da ćemo razbiti koncert ili ćemo pokidati večeras ili
žice ili šta već.
Tako, da. Naravno, sve to u pozitivnom smislu, sa nekim ali ipak sa nekom naznakom da je neka snaga i da je neka agresija, da kažem, potrebna da bi se savladao taj neki zadatak, na primjer teške kompozicije ili teškog muzičkog dela. Čak i kad obratite pažnju, čak i kad slušate pop pevače, evo, na primjer, baš, evo, konkretno američke, jer, na primjer, ta industrija je najjača, stalno su ti glasovi napeti, visoki, nema daha, nema predaha. Kada slušamo spikere na televiziji, isto se dobije neki utisak da je neka priča iz stomaka sa velikom napetošću. I ja onda sam imala potrebu da nađem ponovo disanje, opuštanje, i tu neku drugu vrstu estetike od one koje se sada nameće, a to je brzina, snaga, jačina i možda je ružna reč agresija, ali na kraju se na to svede.
A barokna violina to ne trpi nikako, koliko
da, svakam. Priroda instrumenta je takva da je osjetljiva, da su žice osjetljive, one su napravljene, jer tada nije bilo mogućnosti da se prave žice od metala, nego su se pravile od materijala koji je tada bio dostupan. Od antičkih vremena žice su se pravile od životinskih creva i takav materijal koji je zaista neobrađen ili skoro uopšte, jako je osetljiv na temperaturne razlike, na pritisak, na udarac i jednostavno, kao što sam spomenula ranije u razgovoru, to ne može da se dobije bez posebne pažnje i ljubavi kako ćete tome prići i kako ćete uspjeti. Na modernoj violini je dovoljno da stavite gudalo na žicu i ona će proizvesti ton. A barokna zahteva više ljubavi.
A da li ste do sada imali priliku da u okviru istog koncerta svirate obe violine ili niste još uvek?
Ne. Uglavnom nema takvog zahteva, ali pretpostavljam da će se desiti u jednom trenutku.
Dobro, nastavit ćemo razgovor. Slušamo sada muziku Antonija Vivaldija.
Thank you.
Bio je ovo koncert pod nazivom Izvrnuti svet Antonija Vivaldija za violinu, violončelo, gudače i kontinuo, koji ste slušali u interpretaciji violinistkinje Katarine Aleksić, čeliste Tomaša Pokšivinskog i ansambala Holandski barok i Beogradski barok, a reč je o snimku koji je ostvaren 17. marta prošle godine u Kolarčevoj zadužbini i u okviru projekta pod nazivom Evropa u gostima. Ovaj koncert, inače podsjećam da je naša današnja gošća Katarina Aleksić. Katarina, ovaj koncert, odnosno ova numera koju smo čuli, simbolično negde oslikava, da kažem, vaša interesovanja, vaša angažovanja, pa eto, možemo dalje da nastavimo u tom smeru i da porazgovaramo o beogradskom i holandskom baroku, šta ih spaja osim vas i zašto je barok sada.
U jeku pandemije, kako je sve bilo stalo, i simfonijski orkestar nije radio i nisam mogla da putujem i nismo imali probe i sve je bilo onako kako je bilo. Odjedan put sam dobila snažnu potrebu da pokušam da prevaziđem tu situaciju i da pokušam da organizujem da se ovde u Srbiji desi da sarađuju ljudi sa kojima sarađujem u inostranstvu i sa kojima sviram ovde, da nekako spojim ta dva ansambla i da se održi zajednički koncert i zajednički projekat ovde. Takva je bila situacija, mi nismo mogli u Evropsku uniju ni pod kojim uslovima, bile su zatvorene granice, a u nekom trenutku mi smo otvorili granice prema svetu, tako da je ispalo da mi ne možemo da idemo nigde, ali da oni mogu da dođu kod nas. I tako se rodila ideja o tom mom projektu koji je poslednje dve godine takođe vrlo važan za mene pod nazivom Evropa u gostima, koji je u stvari rođen iz te ideje. Ako ja ne mogu, neka dođu oni kod mene u goste. I uspeli smo da organizujemo tog marta dva koncerta u Beogradu i Novom Sadu. Ovo je snimak bio iz Beograda. Tako da u stvari ta dva ansambla, tačno je, spajam ja i spaja ta ideja da ukoliko se dovoljno potrudimo i ukoliko se zaista borimo, možemo da učinimo i nemoguće, što je u tom trenutku zaista tako izgledalo. Bilo je potrebno gomila testova, bilo je teško sa avionskim kartama, sa putovanjima, ko može, ko ne može, iz koje zemlje, kako ćemo organizovati ovde probe. Onda je čak i imali smo nesreću, da je sreću u stvari da je koncert u Novom Sadu održan, a od sutra dan kad je bio koncert u Beogradu je stupio lockdown za koncerte ovde, pa smo na kraju koncert beogradski na Kolarcu održali pred praznom dvoranom, ali je zato snimljen i video i audio i kasnije bio emitovan kao premijera na YouTube-u, Facebooku i tako dalje.
Nosio naziv Izvrnuti svet.
Tako je, Izvrnuti svet, u stvari baš po Vivaldijevom koncertu koji smo upravo sada slušali, koji je bio deo tog programa. Vivaldi je se tu osvrnuo na tematiku, u stvari na poznati motiv tog vremena, Mundus Inversus, koji se pojavljivao i u slikarstvu i u muzici i u književnosti. Ideja da ukoliko izvrnemo stvari koje su nam poznate, naglavačke ili, ne znam, siromasi su srećni, bogati su nesrećni ili svet stoji ili je obrnut globus na nekim, na primjer, Boschovim slikama i tako dalje, stalno se taj motiv provlači. Vivaldi je iskoristio priliku da solo instrumente, violinu i violončelo, postavi u potpuno ravnopravan položaj, što je redak slučaj, znači da violina i violončelo imaju potpuno istu deonicu iz razloga što je u partituri stavio napomenu da ove deonice mogu da se mešaju po slobodnoj volji i da izvođači mogu da biraju koju će sekciju, koju će deonicu partiture izvesti na violini, a koju na violončelu i samim tim prebacivati oktave Čak i ponešto i u strukturi samog dela i u strukturi same melodije kakva je išla, nagoveštava da je on zaista hteo tu nama da pokaže da se svet izokrenuo na glavce. I jako interesantan koncert, ne tako često izvođen.
I kao što rekao, barok je sada.
Tako je, to je moto ansambla Holandski barok i za toga stoji ideja da ne moramo uvek da se vezujemo za određene uske karakteristike neke teme ili neke oblasti. Znači, ako sviramo baroknu muziku, ne mora da znači da smo mi staromodni ili da smo mi u stvari da postupamo ili da stvaramo isključivo kao da smo od pre 300 godina. Zapravo oni pokušavaju da tu muziku sada stave u savremeni kontekst. Da, i ne pokušavaju, nego to mi uspevaju, da interesantnim programima, interesantnom saradnjom sa umetnicima koji donose inovacije, koji se usuđuju da menjaju tradiciju, da, da donose nešto novo, neki svež povetarac u sve to, onda se dolazi do njihovog mota. Barok je sada ili bilo kada. Mi smo sada savremeni ljudi, živimo u savremenom svetu, ipak pronalazimo interesovanje u nekoj muzici koja je pisana za neko drugo vreme, ali dalje njena lepota stoji i nesporna je.
Inače, Holandski barok je ansambl koji je nastupio i ove godine u Beogradu i Novom Sadu i poznat je po tome da realizuje, priprema svoje aranžmane. Tako je ove godine, čini mi se, Telemann bio u prvom planu.
Tako je, i to je jedan od njihovih CD-ova koji su snimili, pa smo iskoristili priliku da ponovo Evropa u gostima taj program predstavi ovde slušalcima i na kraju i gledalcima, jer je program snimljen za Radio Televiziju Srbije i već emitovan dva puta. Radi se o interesantnom projektu Georg Friedrich Telemann i njegove poljske igre. U stvari, on je imao priliku da tokom svog radnog veka putuje na dvorove u tadašnjoj Šleziji, koja je sada deo Poljske. I osim obaveza na dvoru, imao je priliku u stvari da uđe u lokalne krčme i da tamo čuje uživo muzičare koji su tada, naravno u krčmama kao i sada u Skadarli, radili svoj Barok posao na ove opšte narodno zadovoljstvo. On je toliko bio pod utiskom i toliko bio oduševljen time da je sam u svojim zapisima svedočio da je na kolenu tamo uz krigle piva zapisivao te melodije koje su oni izvodili, nalazeći ih izuzetno interesantnim, na neki način egzotičnim, opet i bliskim, jer je ipak to sve Evropa. Ti zapisi, veliki broj napeva, nekad samo jedna deonica, znači solo instrument, da li je to violina ili flauta, ponekad i basova deonica, znači jednoglasno ili dvoglasno, ti zapisi su ostali skupljeni u takozvanom Rostock manuskriptu. Nazvan je Rostock manuskript jer je ostao sačuvan na univerzitetu u Rostocku, pa je onda otkriven. Sestre Steinbrink, koje stoje iza holandskog baroka, su uzele taj manuskript i pomislile da bi bilo u stvari jako interesantno da tu prazninu između najviše i između donje i visoke deonice popune srednjim glasovima, aranžiraju i u stvari predstave tu muziku u jednom punom zvuku kamernog ansambla, baroknog kamernog ansambla, tako da su one u stvari doprinjele tu kao aranžeri, ponegdje kao kompozitori. Uklopljene su u taj program i neke originalne Telemanove kompozicije kao što su Concerto Polonoise, jedan ili drugi, i čak je u tom programu bila jedna autorska numera same violinistkinje Judin Steinbrink koja se zove The Devil Violin. I koja je bila inspirisana time da su u mnogim kulturama se violina smatrala đavolskim instrumentom i čak i izuzetno sposobni violinisti, kao što znamo za Paganinija, na primjer, da su smatrali da mora biti da je prodao dušu đavolu čim uspeva takve stvari da izvede na tom instrumentu, inspirisana tom pričom i, na primjer, da je u u Skandinaviji violina bila čak i zabranjena u crkvama, drugi instrumenti su bili dozvoljeni, ali violina ne, napisala tu jednu numeru. Moram da kažem da u toj numeri ima dosta balkanskog melosa, tako da inspiracija je došla sa raznih strana i spojila se u tom stvarno izuzetnom projektu.
Kada govorimo o spojevima, evo, na početku ovog segmenta razgovora sam rekla da numera koju smo slušali u izvođenju holandskog i beogradskog baroka negde oslikava vaše interesovanja, pa da kažemo nešto i o toj saradnji i učešću u beogradskom baroku.
Tako je, to su dva moja ansambla i bilo je za mene potpuno prirodna želja da, jer nekad nisu bile objektivne mogućnosti da se ljudi iz ta dva ansambla, iz te dve zemlje tako lako pomešaju. Međutim, prvom prilikom kada sam uspela uz pomoć svojih dragih prijatelja sa projekta Evropa u gostima da organizujem jednu takvu stvar, potpuno je za mene bilo prirodno da se ta dva ansambla spoje i saradnja je protekla izuzetno lepo, svi su bili oduševljeni, svi smo bili jako srećni u tom trenutku jer se to dešavalo upravo tokom pandemije. U tom trenutku muzičari iz inostranstva nisu svirali uživo pred publikom više od 5 meseci. To im je bio prvi koncert uživo pred publikom, taj u Petrovaradinu. A naši ljudi opet su bili toliko srećni da mogu da učestvuju na projektu međunarodne saradnje u toj jednoj situaciji kada smo svi bili zaključeni.
Slušamo sada još malo muziku u izvođenju beogradskog baroka.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija pod nazivom Škola mačevanja Johana Heinricha Šmelcera, koju ste slušali u izvođenju ansambla Beogradski barok. Podsećam da je gošća Vremena muzike danas Katarina Aleksić, violinistkinja, članica ansambla Beogradski barok, ansambla Holandski barok i koncertmajstor Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. Katarina, šta pozicija, ova pozicija sve podrazumeva zapravo?
To je veoma specifična pozicija u orkestru. Simfonijski orkestar je veliko telo i sastoji se iz mnogo delova. I tu naravno imamo veliki gudački korpus, imamo duvače koji su više nekako i solisti po prirodi toga što su instrumenti usamljeni i ne sviraju toliko u grupi. Međutim, koncertmajstor, osim tih muzičkih elemenata koje mora da savlada deonicu svoju, pa onda moramo ja i kolega da odredimo pravac kretanja gudala, kako će svi izgledamo da smo zajedno i da budemo zajedno, da odlučimo nekim finesama interpretacije koje bi kolege onda trebalo svi da prate da bismo što bolje ujedinili zvuk i da kroz saradnju sa dirigentom prevedem želje dirigenta i njegov gest na neki način da prevedem u gudački jezik. Da
kažem. Neverbalno, naravno.
Tako je, neverbalno, naravno. I naravno ponekad se desi, kao što je bilo slučaj prošle nedelje, da koncertmajstor ima i poseban solo, da kažem. Sad, znači, to nije klasična solistička pozicija gde izlazite kao posebno najavljeni solista, gde stojite pred orkestrom i svirate, nego sa, znači, iz te grupe u nekom trenutku se izdvaja zvuk solo instrumenta.
Tako je, to je bila Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova, a govorimo o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a koji je održan 13. oktobra, kada je kao solista nastupio Roman Simović, kao pravi solista,
tako
je. A kao dirigent Srboljub Dinić.
Tako je.
I čućemo kasnije, pred kraj, upravo poslednji stav Šeherezade. Koji su najveći izazovi jednog koncertmajstora?
Svakako je pozicija teška iz razloga što na puno stvari se mora obraćati pažnja.
Odjednom.
Tako da je pažnja veoma rasuta, ona stvarno zahteva veliki napor mentalni da u isto vreme imam neku vrstu kontrole ili barem pažnje kako gudački korpus odgovara na zajedništvo, na gestove dirigenta, naravno na samog dirigenta dosta se osluškuje zvuk duvača, zvuk perkusionista koje neretko je daleko. Odgovorna sam za davanje nekih znakova takođe, za svoju deonicu, za odgovornost je takođe i da to sve bude upravo kako treba. Tako da ponekad, naravno, ako se osjećate možda rastrojeno ili fizički slabo prehlađen i tako dalje, onda osjećate svu težinu toga. Ali, hvala Bogu, najčešće u punoj snazi zaista u tome uživam, u tom velikom intenzitetu.
Pomenuli ste u jednom od prethodnih segmenata razgovora da večeras Beogradski barok nastupa sa učenicima muzičke škole Josip Slavenski. Kada je reč o simfonijskom orkestru, šta nas očekuje? Čini mi se i Nomus.
Tako je, idu dva velika festivala, Nomus i Bemus odmah zatim. Tako da će Simfonijski orkestar na Nomusu nastupiti sa Bartokovim koncertom za orkestar. Izuzetno zahtevno delo i prelepa muzika. Zatim na Bemusu nas očekuje Dvoržakova sedma simfonija, solistkinja na violini, oprostit ćete mi, Azijatkinja je i nisam zapamtila ime. Još uvek sviraće Bruhov koncert i ići će Čajkovskog uvertira Hamlet.
A Beogradski i Holandski barok?
interesantno, Beogradski barok večera sa učenicima odseka za ranu muziku Josipa Slavenskog na Vračaru, a odmah po Bemusu putujemo u Holandiju, gde će u okviru proslave 900 godina grada Utrehta Holland Barok nastupiti zajedno sa Bach Vereniging, to je najstariji ansambl koji je počeo da se bavi uopšte ranom muzikom i koji uopšte je zaslužen za čitav pokret obnavljanja rane muzike i barokne muzike. Na zajedničkom velikom koncertu proslave 900 godina grada Utrehta, a tu će nastupiti i deca iz dalekog Surinama sa kojima smo ovog maja imali priliku da radimo veliki edukativni program i putovali u Surinam tim povodom.
Katarina, želim vam mnogo radosti u daljem radu i uspeha, naravno. Hvala vam što ste izdvojili vreme, posebno na dan koncerta. Pretpostavljam da to nije baš jednostavno par sati pred koncert imati još jedan javni nastup. Dakle, hvala što ste bili gošća emisije Vreme muzike. Poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas i Ivana Krstanović i Ana Ćirica. Naša gošća je bila Katarina Aleksić, violinistkinja, i mi vas sada ostavljamo da uživate u poslednjem stavu Šeherezade Nikolaja Rimsko-Korsakova, kao što sam rekla, u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Srboljuba Dinića.